Napätý a turbulentný politický týždeň je za nami, naladili ste si podcast Počúvajte pravdu. Pri mikrofóne Mária Hluchaňová. Opozičný návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca nebol v parlamente pre koalíciu príjemný. Minister síce zostal, ale otázniky nad kauzou okolo manipulovania vyšetrovaní trestných vecí nezmizli. A ani tento raz koalícia nehlasovala v prospech svojho človeka jednotne. Kauza Kuciak sa vrátila na špecializovaný trestný súd do Pezinka. Sudcovia Najvyššieho súdu odmietli oslobodenie Mariana Kočnera a Alny Žužovej v prípade vraždy novinára a jeho priateľky. Očkovaniu proti covidu dochádza dých. Druhou dávkou je chránených len 20% obyvateľov. Indický variant je vo svete na vzostupe, no a opozícia stále vehementne brojí proti očkovaniu. Témy, ktoré budeme dnes rozoberať s komentátorom denníka Pravda Marianom Repom. Vítaj v štúdiu.
Pekný deň.
Poďme do parlamentu. Tam doslova to vrelo takmer 3 dni medzi koalíciou a opozíciou. Na stole bol návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi, ktorého opozícia viní za to, že polícia údajne manipuluje vyšetrovanie niektorých trestných vecí. A žiadala samozrejme jeho odchod. Nebol to len taký, by som povedala, návrh, ktorý ako povinnú jazdu si zvolila opozícia. Napokon skutočne tam boli veľmi dramatické momenty medzi opozíciou a koalíciou. Ako hodnotíš to, že opozícii sa podarilo takto vyburcovať nálady a takto roztriasť koalíciu v parlamente?
Tak verejnosť je zneistená, pretože skutočne nevie, ktorým informáciám má veriť a ktoré sú nejakým spôsobom len fabulácie, respektíve sú to protitvrdenia bez nejakého podstatnenia. Ale ja si myslím, že podstata je tá, že NAKA začala riešiť niektoré prípady a to sa nepáči na jednej strane opozícii, hlavne opozičnému smeru. Na druhej strane je to takisto nepríjemné, že kajúcnici začali hovoriť a na základe ich obvinení bol zadržaný aj bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský. Čiže tu sa spájajú dva prúdy alebo dva prvky. Na jednej strane je opozičný smer, ergo aj Hlas, a na druhej strane máme Smer rodinu. Ani jedným, ani druhým, myslím si, nevyhovuje daný stav a preto skúšajú mobilizovať, burcovať verejnosť a vidíme to aj na tých tlačových konferenciách, ktoré neustále robí Smer ako pred hlasovaním, počas hlasovania, v rozprávach, potom. Dookola sa tam opakujú tie isté veci. Tie isté, tak povedať by som povedal, až to mi znie až ako naučené frázy, či už z úst Roberta Fica, alebo poslanca Ľuboša Blahu, že koalícia chce pozatvárať celú opozíciu, že toto je ich jediným cieľom, kriminalizácia opozície, a používajú nesmierne silné slova. Ten slovník je mimoriadne útočný a dokonca tam Robert Fico to zaklincoval takým výrazom, keď hovoril o fašizme. No tak to už je absolútne prehnané.
Ale je pravda, že opozícia si robí svoju robotu a zrejme dobre využila tento citlivý moment pre koalíciu.
Samozrejme, opozícia si robí svoju robotu výborne, konkrétne Robert Fico, no a odráža sa to aj na jeho výsledkoch. Vidíme to, že vlastne to je jediný politik, ktorému rastú preferencie. On robí tlačovky týždeň čo týždeň a Smer rastie. Áno, z hľadiska Roberta Fica je to veľmi efektívne. Na rozdiel povedzme od Petra Pellegriniho, ktorý sa dostáva tak už do závozu. A aj preto podľa mňa vycítili príležitosť, že niečo musia robiť, a podali aj návrh na odvolanie premiéra Eduarda Hegera.
Samotný minister Mikulec síce vystupoval v parlamente, ale tie jeho argumenty neboli nijak zásadne presvedčivé. Ono treba priznať aj to, že je to vec, ktorá je v podstate v utajení, takže veľmi ťažko sa rozpráva aj samotnému ministrovi. Na druhej strane je to chyba možno aj koalície, že nezvážila niečo istým spôsobom verejnosti povedať, aby ľudia boli zorientovaní a vedeli povedať, kto vlastne má pravdu a kto vystupuje tým správnym spôsobom a teda získava politické body. Koalícia. Viacerí politickí lídri Remišová, Matovič, Heger sa postavili za Romana Mikulca. Tá rozpráva bola oveľa, by som povedala, tvrdšia a ráznejšia, ako bola v prípade obhajoby ministerky Kolíkovej, ktorá bola pred nejakým časom odvolávaná. Ale ako si v tých vystúpeniach nebolo veľmi počuť až na výnimky poslanca Pčolinského zo Sme rodina, práve hnutie Sme rodina, Borisa Kollára.
Tak Sme rodina muselo tak pojas taktizovať v tomto prípade. Napokon to vyústilo do toho, že samotný poslanec Pčolinský a poslankyňa Pčolinská sa hlasovania nezúčastnili, pretože skutočne si myslím, že boli v konflikte záujmov. Čiže toto vyhodnotili veľmi správne z môjho hľadiska. Boris Kollár, on jemu vyhovuje takáto taktika. Ako na jednej strane Pčolinský splnil svoju funkciu, tak pojac podpichol do vlastných radov, ale na druhej strane on potrebuje to spojenectvo s Igorom Matovičom neustále utužovať a on nepôjde do nejakých konfliktov, z ktorých vie, že by vyšiel oslabený. To je druhý politik, ktorému sa v celku darí udržať si pozíciu a nemá dôvod vyrábať si konflikty, ktoré by ho oslabovali.
On dal taký pokyn v svojom poslaneckom klube, že teda časť klubu sa pri hlasovaní zdržala, ale časť hlasovala tak, ako koalícia. Keď sme sa na to pýtali, aj poslanca Pčolinského povedal, že to bolo preto, aby s tým spôsobom podržali koalíciu. Ale napokon tie čísla neboli veľmi dobré pre Romana Mikulca. Jeho podporilo len 72 poslancov z koalície, pričom povedzme, že na papieri má koalícia 93 poslancov. Toto je už druhýkrát, čo koalícia takýmto spôsobom nebola ako jeden muž v jednom šíku za svojim členom vlády. Môžeme z tohto niečo čítať?
Ja si myslím, hlavne Robert Fico, on to veľmi správne prečítal, že je ideálna príležitosť, že teraz by mal kuť, jak sa hovorí, to železo zahorúca, pretože tam je tá skulinka, že sa tam objavila nejaká medzierka a treba tam vraziť ten klin, aby tú jednotu ešte viac narušil. Čiže z jeho pozície opäť to bolo veľmi, veľmi taktické, veľmi správne. No a pokiaľ ide o samotnú koalíciu, bohužiaľ, tie vzťahy sú tam také, aké sú už 2 mesiace, v podstate, respektíve skoro 3 mesiace, 2,5 mesiaca. Začalo sa to s odvolávaním pani ministerky Kolíkovej, no a vidíme, že v posledných vyjadreniach Igor Matovič napokon zotrval na svojich pozíciách. Bolo to pre mňa do istej miery prekvapivé, že to ešte vyťahuje teraz stále. Tam tá dôvera medzi koaličnými partnermi
je vážne naštrbená.
A tá komunikácia napriek tomu, že napríklad aj Richard Sulík zdôrazňoval, že toto je úplne iná vláda, že skutočne pod taktovkou Eduarda Hegera to funguje ako má, tak určite to nie je celkom tak, ako sa to snažil povedzme Richard Sulík prezentovať na verejnosti.
Ukludní sa to do leta? Alebo do politických dovoleniek?
Leto je vždy ideálna príležitosť na to, aby sa politická situácia ukludnila, utriasla. Ale vidíme napríklad tento týždeň znova Igor Matovič po niekoľkých týždňoch odmlky.
Mal svoj
týždeň, jednak myslím si, že zase zo strany poslanca Luboša Blahu to bolo taktické. On ho proste potreboval vyprovokovať a mali sme tu naspäť starého, dobrého v úvodzovkách Igora Matoviča, ktorý nikomu nič nedaruje a tak povedia, so všetkými tými invektívami to vrátil poslancom Smeru. No a vrajím, druhá vec, čo ma prekvapila, je to jeho vyjadrenie voči pani ministerke Kolíkovej.
Myslíš rozhovor pre web Aktuality.sk?
Áno.
Kde povedal teda, že on je presvedčený, že Kolíková urobila podvod.
Áno, presne to. To ma prekvapilo, pretože ak už sa táto vec uzavrela, tak nechápem, prečo zo strany pána ministra financií to bolo znova otvárané. To je taká podpasovka.
Takže si možno ešte do leta užijeme.
Pri Igorovi Matovičovi je všetko možné.
Veľmi prekvapujúce bolo útorkové rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorého trestný senát pod vedením sudcu Petra Paludu zrušil oslobodzujúci rozsudok pre Mariana Kočnera a Alenu Žužovú v kauze vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. A čo je takým istým zlomom vlastne, veľmi jasne, zrozumiteľne, možno prvýkrát pre verejnosť, vysvetlil bod po bode, v čom špecializovaný trestný súd v Pezinku urobil chyby a prečo takýto rozsudok nemôže najvyšší súd potvrdiť. Keď to povieme tak veľmi laicky, až to niektorých ľudí prekvapilo, že sa v tom rozsudku z Pezinka urobili zásadné chyby. Vraj teda boli hodnotené dôkazy, ktoré neboli ani vykonané. Teda sudcovia v Pezinku nebrali do úvahy sled udalostí, ktoré mali na seba nadväzovať, ale dôkazy hodnotili izolovane a potom prirodzene im z toho vyšiel oslobodzujúci rozsudok a tak ďalej a tak ďalej. Je toto dobré vykročenie slovenskej justície, čo urobil najvyšší súd?
Tak ako si už povedala, bolo to, očakávali sme to s veľkým napätím, pretože ak by skutočne najvyšší súd potvrdil rozhodnutie špecializovaného súdu, tak asi by tá verejnosť bola do značnej miery rozčarovaná, lebo tých indícií bolo toľko, že to vlastne všetko smeruje k Marianovi Kočnerovi, že sa nechcelo veriť ľuďom už vtedy v septembri, keď ten rozsudok padol, že tento človek môže byť nevinný. Tam sú dve roviny. Prvá vec sa týka samotnej obvinenej Aleny Žužovej. V jej prípade myslím si, že tam je tých dôkazov viac než dosť a ide o to, aby boli vzaté do úvahy tie dôkazy, ktoré predostrel Zoltán Andruško, pretože keď boli použité v prípade Tomáša Saboa, tak nie je dôvod, aby rovnakým spôsobom neboli vyhodnotené v prípade Aleny Žužovej. Čiže ja si myslím, že Alena Žužová, ako ten verdikt tam na druhý pokus bude jednoznačný. Uvidíme, ako to bude v prípade Mariana Kočnera, pretože tam boli len nepriame dôkazy, aj keď teraz predostreli nové dôkazy, ktoré poskytla Filozofická fakulta, pokiaľ ide o aplikáciu Tríma, tak snáď tentokrát tí sudcovia budú brať do úvahy aj tak povedať, tú súslednosť alebo tú náväznosť jednotlivých nepriamých dôkazov a spravodlivosti bude učinené zadosť.
Ešte raz sa spýtam, urobil najvyšší súd krok správnym smerom v rámci slovenskej justície, ktorá trpí totálnou nedôverou od verejnosti?
No, ja si myslím, že áno, pretože už vrajím to septembrové rozhodnutie bolo prekvapivé. V Pezinku. Mne prišlo strašne opatrné, že tí sudcovia boli takí veľmi opatrnícky, aby náhodou nepadol tieň podozrenosti, že sú zaujatí, že verejná mienka je takáto a my teraz ideme pod vplyvom. Aj vtedy sa už hovorí pod vplyvom médií a verejnej mienky, že je súd, ale ja si to nemyslím jednoducho.
Na druhej strane pezinskí sudcovia dostali veľmi zlé vysvedčenie a opäť verejnosť môže mať pocit, ako je možné, že sa môžu v takto sledovanom a závažnom prípade, ktorý skutočne vníma celá spoločnosť, urobiť takéto zásadné chyby.
No bohužiaľ, neviem, čo by som k tomu viac dodal.
Neviem, bude to mať vplyv na verejnú mienku, že bude stúpať dôvera verejnosti voči spravodlivosti? Je toto napríklad jedna z tých možných ciest?
Tak je to, tak povedzme, len prvá lastovička, jedna lastovička, ale to nerobí. Ale dúfajme, že časom tých rozhodnutí bude viac, ktoré skutočne sú na prospech spravodlivosti. A tá naštrbená dôvera, ktorá je voči súdnictvu, ktoré v justícii nedôverujú 3/4 obyvateľstva, to je niečo neskutočné. Takže tu sa toto, ako pri každej rekonvalescencii, by som povedal, bude trvať len veľmi, veľmi pomaly, krok za krôčikom. A aj keď toto bude dosť dôležitý prvý krok.
Počkáme si teda na ten rozsudok. Zrejme nebude tak dlho trvať, pretože dostali ho tí istí sudcovia, ktorí údajne tým, že majú naštudované detaily a celý spis, tak sa ten čas bude považovať za skrátený. Očkovanie. Očkovanie opäť je na Slovensku téma, veľmi zásadná a síce. Hrozba nebezpečnej indickej mutácie je takmer za dverami Slovenska a my máme zaočkovaných druhou dávkou len 20% obyvateľstva. čo podľa odborníkov a samotného ministra zdravotníctva pána Lengvarského je veľmi málo, aby sme sa nemuseli obávať tej indickej mutácie, ak prekročí naše hranice. Vláda rozmýšľa nad tým, ako zvýšiť povedomie, aby ľudia chceli sa dať očkovať a tak ďalej. Robí dosť v tomto smere?
Tak vláda sa snaží a robí, čo môže. Ja skôr vidím problém u lídrov opozície, ktorí vysielajú neustále nejednoznačné signály k verejnosti, ktorí to neustále spochybňujú, napádajú. Tým pádom vytvárajú aj pochybnosti u svojich voličov. To vidíme v tých
konajú
reakciách.
Konajú tak účelovo, podľa teba?
Ja si myslím, že to je veľmi smutné, že takto konajú, pretože ja pochopím, keď ide o nejaké politické prekáračky, že padajú tam tvrdé slová, padajú tam niekedy aj podpásové údery, ale tu nejde o politiku. Tu si treba uvedomiť, že tu ide o nás všetkých, o celú spoločnosť. Prežili sme strašne ťažký rok. My sme ani netušili, čo nás čaká, pretože pred rokom sme boli šťastní, sme si vydýchli, že po tých dvoch mesiacoch mali sme 30 mŕtvych a zdalo sa nám, že to najhoršie je za nami. No a potom to najhoršie vlastne len prišlo na jeseň.
A najmä a po lete, lebo sme sa v lete tu, takto rok rozbehli
a máme,
na dovolenky.
Máme skoro 12 400 obetí. Myslím si, že opatrnosti nikdy nie je dosť a preto by mali k tomu pristupovať oveľa zodpovednejšie. Napríklad v piatok mal Peter Pellegrini tlačovku, v ktorej vyvracal tvrdenie poslanca Juraja Krupu z Olano, že sa dal tajne zaočkovať. Tak si vravím, pre Boha to sme kde dospeli, keď politik musí vyvrácať takéto tvrdenie, že vlastne je to niečo negatívum, je to niečo ako keby na príťaž. To signalizuje, že vlastne oni týmto spôsobom chcú naháňať hlasy tých ľudí, ktorí majú nejakým spôsobom pochybnosti. A namiesto toho, aby tie pochybnosti sa snažili odstrániť, oni ich ešte v tom utvrdzujú. Aj tá tlačovka Petra Pellegriniho, to bol exemplárny prípad. To zostával rozum stáť, ako môže nejaký politik v tejto situácii takto komunikovať. To isté Robert Fico. Na jeho tlačovke v parlamente ešte počas odvolávania ministra Mikulca. Tam tiež na otázku novinárov odpovedal tým spôsobom, že on si nedá vakcínu, lebo on nebude podporovať farmaceutické firmy a tak ďalej. A potom následne spochybnil aj vakcináciu detí, pretože tá sa tiež plánuje od 12 do 15 rokov. Napriek tomu, že zo strany vedeckej obce, zo strany výrobcov vakcín neboli žiadne informácie, že by to nejakým spôsobom malo negatívne účinky, ba práve naopak, lebo vidíme práve teraz, ako sa šíri tá delta varianta, tá indická varianta koronavírusu, sa šíri práve u mladších vekových skupín, u tých najmladších, aj od tých 18 až neviem koľko, 30 rokov, a je niekoľkonásobne infekčnejšia. Čiže my tu máme zarobené na veľký problém. Zase sa tie deti vrátia v septembri do školy a my máme šancu, teda povedzme tých stredoškolákov už od 16 rokov zaočkovať a teraz vlastne aj deti od 12 do 15 rokov. A tu nám dvaja opoziční lídri, ktorí, tak povediac, ktorým dôveruje tretina populácie, začnú to spochybňovať. Teda, pardon, hlavne Robert Fico v tomto smere od Petra Pellegriniho také jednoznačné vyjadrenia sme nepočuli. Čiže toto si myslím, toto je sa skutočne zahrávanie s ohňom a neprispeje to k zlepšeniu situácie.
Prečo takto nereagujú politici v iných krajinách, vo väčšine, nehovorím, že nie vo všetkých, kde sa vlastne dohodli a aj opozícia, aj koalícia z toho má tému, ale presne ako ty hovoríš, smerom k očkovaniu vystupujú jednotne. Možno mi to tak niečo pripomína z toho obdobia, keď sme mali vstúpiť do Európskej únie, že sa tí politici vedeli dohodnúť. Prečo na Slovensku teraz toto nastalo, takýto zlom, chaos, milenie ľudí?
Máme tu vládu, ktorá sama o sebe sa neteší veľkej dôvere. Opozícia, tak povedať, odhadzuje všetky zábrany a akýkoľvek prostriedok je im dobrý na to, aby pozíciu koaličných subjektov oslabovali. Lenže oni si neuvedomujú, že skutočne tu nejde len o politiku, ale tu ide o životy ľudí a My už máme, vrajím, ešte raz to číslo 12 400 mŕtvych a keď si to porovnáme napríklad s inými krajinami, rovnako veľkými, tými škandinávskymi, Dánsko, Norsko, Fínsko, kde je to zlomok, tak už teraz sú to hrozné čísla a ja neviem, že či chceme, aby sme od septembra, od oktobra znova pokračovali na stúpenom trende.
Pritom ty hovoríš o dvoch bývalých premiéroch, ktorí skutočne šéfovali vláde. Možno je to teraz len taká úvaha, ale zoberme si to, že by boli premiéri, že by boli pri moci, ako by asi vyzeralo to očkovanie teraz na Slovensku. Sice máme málo 20%, ale možno, keby boli oni pri moci.
Tak ja si myslím, že keby boli pri moci, tak by asi tá retorika bola trochu iná. Asi by cítili pocit zodpovednosti viac za tú krajinu, ako teraz, keď sú v opozícii. Teraz majú pocit, že môžu všetko.
Mal by politik, ktorý je či už v opozícii alebo v koalícii, ale aj politikom, ktorého to baví, ktorý si ctí aj zodpovednosť, mať istú červenú čiaru pri niektorých veciach a v žiadnom prípade ju neprekročiť?
Tak toto je presne ten prípad, kde by to malo byť, ten pocit zodpovednosti, ale zjavne absentuje. Ja si spomínam na ten výraz, že tancujú po hroboch, no ja sa obávam, že toto hovoria o sebe teraz Robert Fico a Peter Pellegrini. Oni chcú tancovať po hroboch, pretože vidíme, aké sú reakcie na sociálnych sieťach, aké neskutočné nezmysly sa tam šíria, aké diskusie tam prebiehajú, človeku zostáva rozum stáť, že niečo takéto môže byť, že vlastne tie sociálne siete plnia funkciu nie informačnú, ale dezinformačnú. A oni proste na tejto vlne sa väzú, lebo teda hlavne Robert Fico, vidia, že im rastú preferencie. Tak to je niečo neskutočné. Na to nemám už slovo.
Ešte sa ťa spýtam na ten návrh, ktorý teda ešte nie je reálny, ale uvažuje sa smerom ku koalícii, ktorá, aby zvyšila zaočkovanosť, tak chce urobiť buď nejakú lotériu, alebo nejakú súťaž. Je toto cesta možno za peniaze? V Spojených štátoch to veľmi funguje.
Presne tak, ako v iných krajinách to už vyskúšali a treba si skúsiť všetky prostriedky, aby sa dosiahla tak 60-70% zaočkovanosť. My teraz máme prvou dávkou 1,9 milióna zaočkovaných, druhou 1,2, čiže je to číslo stále nízke, stále malé a opäť sa vrátim k tej delte. Práve v Británii boli infikovaní niektorí ľudia tou spomínanou deltou, ktorí už mali za sebou prvé očkovanie, ale nemali to druhé, čiže skutočne treba, aby čím skôr, čo najväčší počet ľudí bol očkovaný obomi dávkami vakcín. Toto si myslím, že je alfou a omegou a tu by skutočne mal zaznievať hlas všetkých lídrov politických strán absolútne unisono. Nejaké spochybňovanie nie je na mieste.
Aby sme si nepokazili nielen leto, ale možno aj jeseň. Ďakujem veľmi pekne Marianovi Repovi, komentátorovi denníka Pravda.
Ja ďakujem za pozvanie.
No a ja vám želám pekný víkend, hoci má byť riadne horúco, tak pozor na pitný režim a pozor na veľmi silné slnko. Všetko dobre vám želá Mária Hlucháňová.